Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកសំរងស៊ីត្រូវដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភាហើយប្រឈមមុខនឹងការដាក់ពន្ធនាគារ
មេដឹកនាំលំដាប់ពិភពលោកត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
អញ្ញាធិបតេយ្យបារាំងចូលឆែកឆេរកន្លែងជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមចំនួន150កន្លែង
នាវាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមកដល់ប្រទេសចិនក្នុងខណៈមានភាពតានតឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដកលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីរដ្ឋសភាជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
ដីកាលនេះចេញមកគាត់ត្រូវបាត់បាត់អស់ហ្មងបើចំលែងទៅជាសមាជិកសភាមានភារកិច្ចសិទ្ធិអីទៀតគឺអត់មានទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមរំលែកទុកចំពោះការវាយប្រហារដោយពួកភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចរិយាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់យុវជនខ្មែរដើម្បីបង្កើតទម្លាប់ថ្មីនៃការបើកបរបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកឹមសេងនិងនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសភាដកហូតអភ័យឯកសិទ្ធនឹងទួលនីតិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនរូបលោកពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហារកេរ្តិ៍មួយដែលគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានលក្ខណៈនយោបាយលោកសំរងស៊ីបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពេលដែលការដកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះកើតមានឡើងលោកបានបដិញ្ញាថានឹងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានបាតកម្មនយោបាយដែលនឹងឈានដល់អំពើហិង្សាតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងបរិហារកេរ្តិ៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅណាំហុងដែលបានដាក់កាលពីឆ្នាំ2008ក្នុងសន្ទរកថាមួយលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់លោកហៅណាំហុងថាបានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមក្នុងពេលដែលលោកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារខ្មែរក្រហមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតុលាការបានកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបានប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ហើយបានចាញ
់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍លំដាប់ពិភពលោកត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងស្វាហាប់ទៅនឹងការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងប៉ារីសពីសំណាក់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយប្រទេសទាំងអស់នេះត្រូវបានកំណត់ឲ្យបញ្ជាក់អំពីគម្រោងការរបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាហៅថាជាការវាយប្រហារទៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់បណ្ដាប្រទេស G20 កំពុងតែធ្វើការសង្ខេបនៅលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសតូគីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅលើការប្រឆាំងនឹងការដាក់គ្រាប់បែកក្នុងប្រទេសបារាំងពីសំណាក់ពួកក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានទីបញ្ជាការក្នុងប្រទេសស៊ីរីការដាក់គ្រាប់បែកនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវាយប្រយុទ្ធនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនេះកិច្ចប្រជុំជាច្រើនស្ដីអំពីជំហានបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងយុទ្ធនាការទៅលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបប្រជុំកំពូលនៅឯរមណីយដ្ឋានឆ្នេរសមុទ្រអានតាយ៉ាក្នុងប្រទេសតូគី
VOA
ប៉ូលីសបារាំងបានចូលឈ្មោះឆៃឆេកន្លែងជនសង្ស័យអ៊ីស្លាមជាង150កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងម៉ានូអែលវ៉ាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការចូលឆៃឆេបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងទូលូសក្រេណូបជឺម៉ង់លីយ៉ុងនិងតំបន់បូប៊ីញីដែលនៅជាយទីក្រុងប៉ារីសហើយបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង10នាក់និងរឹបអូសបានអាវុធមួយចំនួនក្នុងនោះមានកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនិងអាវក្រោះការពារគ្រាប់លោកវ៉ាល់និយាយថាប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាការវាយប្រហារជាច្រើនប៉ុន្តែអាចនឹងមានទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខឬប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាលោកមិនព្យាយាមបន្លាចពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែនេះជាស្ថានភាពដែលយើងនឹងរស់នៅជាមួយហើយនឹងមានរយៈពេលយូរដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនេះហើយយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារបន្ថែមទៀត
នាវាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលចតនៅទីក្រុងសៀងហៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅតែបន្តបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយនាវាពិឃាត USS Statham បានមកដល់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាពីសំណាក់ភាគីចិនទៅលើការមកដល់របស់នាវាពិឃាតដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីល USS Lassen កាលពីខែមុនទៅក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកស៊ូប៊ីដែលមានចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រក្នុងប្រជុំកោះ Spratly តំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកស៊ូប៊ីនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាកោះមួយក្នុងខណៈដែលមានវិវាទទៅលើការទាមទារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងជំហររបស់ខ្លួនថាកោះនេះមិនសមស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែនទឹកនោះទេមេបញ្ជាការរបស់នាវាពិឃាត USS Statham គឺលោក Harry Marsh បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសេរីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រតិបត្តិការនេះគឺជារឿងធម្មតាហើយមិនគួរធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេនាវាពិឃាតដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលកម្រិតទី1បានមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលហេរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនបន្ទាប់ពីឈប់នៅកំពង់ផែភាគខាងជើងនៃទីក្រុងគីងតាវសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក៏កំពុងតែរៀបចំផែនការត្រួតពិនិត្យរួមនិងសមយុទ្ធជួយសង្គ្រោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង The Voice of America
VOA មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅប្រទេសភូមាលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់សភានីតិកាលបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើគណៈបកសហភាពសាមគ្គីនិងអភិវឌ្ឍដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាហើយទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនដាច់ខាតនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិនៅក្រោមមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរៀបចំឡើងដោយក្រុមយោធាគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីទេដោយសារតែកូនប្រុសរបស់លោកស្រីមានសញ្ជាតិបរទេសប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកស្រីឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីនឹងជាអ្នកប្រាប់ដល់ប្រធានាធិបតីដែលនឹងត្រូវកាន់អំណាចឲ្យអនុវត្តការងារ
និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ California State University ក្នុងទីក្រុង Long Beach ជានិច្ចមនុស្សរាប់រយនាក់បានចូលរួមនៅសាលរបាំក្នុងសាលាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់នាង Noemi Gonzalez ដែលបានស្លាប់ក្នុងវ័យ23ឆ្នាំសាស្ត្រាចារ្យនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងបាននិយាយថានាង Gonzalez គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់រាយរាក់ទាក់សប្បាយរីករាយនិងស្វាហាប់សាស្ត្រាចារ្យរបស់នាងគឺលោក David Topner បាននិយាយថានាង Gonzalez គឺជាសិស្សម្នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយនាងថែមទាំងជួយបង្រៀនដល់សិស្សដទៃទៀតនៅក្នុងថ្នាក់ទៀតផងនាង Gonzalez គឺជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែករចនាម៉ូដនៅសាកលវិទ្យាល័យ California State University ក្នុងទីក្រុង Long Beach
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដកលោកសំរាំងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីរដ្ឋសភាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ចូលរួមរំលែកទុកចំពោះការវាយប្រហារដោយពួកភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចរិយាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់យុវជនខ្មែរដើម្បីបង្កើតទម្លាប់ថ្មីនៃការបើកបរបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរាំងស៊ីនោះសមាជិករដ្ឋសភាជាតិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឯកភាពដកនៅសិទ្ធិបុព្វសិទ្ធិនិងសមាជិកភាពរដ្ឋសភារបស់លោកសំរាំងស៊ីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យតុលាការតាមចាប់ខ្លួនរបស់លោកលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាគណៈកម្មការពិសេសមួយត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីត្រៀមចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីខណៈពេលដែលប្រធានគណៈបកគ្រូជាតិរូបនេះសម្រាប់ចិត្តមិនវល់ត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះដូចដែលបានគ្រោងនោះទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាជាតិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើការដកបុព្វសិទ្ធិនិងសមាជិកភាពរបស់លោកសំរងស៊ីពីរដ្ឋសភាគណៈពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសដើម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់ប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររបស់គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភាជាតិនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកភាពភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចដកលោកសំរងស៊ីចេញពីរដ្ឋសភាជាតិដោយសំអាងថាលោកមានពីរុតតាមអំណាចសាលដីកាស្ថាពររបស់សាលាឧទ្ធរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2013មកម្លេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភាជាតិនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនិងជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈបកកាន់អំណាចបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាលោកសំរងស៊ីត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅបុព្វសិទ្ធិនិងសមាជិកភាពជាសមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមនីតិកាលទី5លោកហេងសំរិនក៏បានបញ្ជាក់ថាការដកបុព្វសិទ្ធិនិងសមាជិកភាពនេះគឺចូលជាធរមានចាប់តាំងពីពេលដែលលោកចុះហត្ថលេខាតទៅក្រោយពេលកិច្ចប្រជុំនាយរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថា
ដីកាលនឹងចេញមកគាត់ត្រូវបាត់អស់ហ្មងបើចាំលែងទៅជាសមាជិកសភាមានភារកិច្ចសិទ្ធិទីទៀតអត់មានទេហើយស្អីដែលសំខាន់ដែលយើងចង់និយាយដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថាម៉េចក៏តាំងពីនោះមក2013មករហូតដល់ឥឡូវមិនក៏មិនអនុវត្តខ្ញុំឆ្លើយវិញមិញសាលដីកាលនេះគេសម្រេចថាពោ2013ក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតម្លាក់មកក្រសួងតម្លាក់មកកណ្ដាលដំបូងវិញដើម្បីអនុវត្តគេហ៎ការចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនគឺកណ្ដាលដំបូងពីអ្នកទៅបាទអានេះនីតិវិធីវាចាំមិនចាំនីតិវិធីច្បាប់របស់យើងលាការផ្នែកតុលាការវិចិត្រ
លោកថាការដកសមាជិកភាពរបស់ប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះគឺស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាហើយវាមិនតេកតិននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកជំទាស់និងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនាខែមេសាឆ្នាំ2008ពេលដែលលោកថាលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមានពាក់ព័ន្ធនឹងពួកខ្មែរក្រហមនោះការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីគឺមិនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍គម្រាមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះដែលបានថ្លែងនាប្រទេសជប៉ុនថារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចេតនាក្នុងការបង្អាក់មិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកអេងឆៃអៀងសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃមកពីគណៈបកជំទាស់និងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីធ្វើពហិការដើរចេញពីកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃមួយនេះថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការដកតំណែងតាមសាលដីការបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះទេ ហើយស្នើឲ្យរដ្ឋសភាជាតិធ្វើការផ្អាកដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីដោយលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិរដ្ឋសភាលោកបានបន្តថា
មានបទមួយថាលោកសំរង្ស៊ីនេះក៏មានទោសតាមអំណាចនៃសាលាបតឡាកាអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាបញ្ជាក់ទៅបើសិនជាសំរង្ស៊ីមានទោសតាមអំណាចសាលាដីកាតឡាកាតាំងពីឆ្នាំ2013ចុះហេតុអ្វីក៏ស្ថាប័នជាតិមានគោជបោមានរដ្ឋសភាមានព្រះបរមរាជវាំងគឺទៅជួយអ្នកទោសនឹងឲ្យធ្វើតនារិះអានឹងដែលយើងត្រូវតែគិតបាទប្រធមរានអ្នកទោសគេមកឲ្យធ្វើតនារិះទេ
លោកអេងឆៃអៀងធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជារឿងគួរឲ្យអស់សំណោចនិងជាល្បែងនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកថាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2013នោះយ៉ាងណាមិញលោកសុកសំអឿនមេធាវីឯករាជ្យនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចនៃការថយក្រោយរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាការភ្លេចភ្លាំងរបស់មន្ត្រីតុលាការមេធាវីរបស់លោកហៅនំហុងនិងជាចន្លោះប្រហោងនៃក្រុមមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលមិនបានធ្វើការពិនិត្យមុនពេលស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីព្រះរាជទានលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីនោះ
អត់មានចន្លោះប្រហោងនេះច្បាប់អីទេពួកនឹងភ្លេចបើថាពេលហ្នឹងសាលាការឬក៏មេធាវីហៅនំហុងថាអេអ្នកហ្នឹងអត់អាចឈរពេកតំណែងរាជបានទេព្រោះនៅសល់អរិញ្ញពៈអៃដាំហៅនំហុងទៀតដូចដល់ពេលហ្នឹងក៏ច្បាប់មិនរៀនហើយអរិញ្ញការសភាសានយុបាយក៏ត្រូវដោះស្រាយបន្តទៀតអញ្ចឹងហ៎
នាថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានធ្វើការប្រមាណនិងវាយប្រហារពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់លោកសំរងស៊ីរួមទាំងហៅលោកថាជាកូនអាក្បត់ជាតិដោយចោទលោកសំសារីថាជាជនក្បត់ជាតិគំរាមប្រើប្រព័ន្ធតុលាការចំពោះការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីនាយកប្រទេសជប៉ុនដែលចោទរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាព្យាយាមមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យនាពេលខាងមុខនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់លោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះក៏ប៉ុន្តែមិនប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាជាតិសម្រេចដកអភ័យឯកសិទ្ធិនិងសមាជិកភាពរបស់លោកសំរងស៊ីលោកបានប្រកាសក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថានឹងមិនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានារាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះដូចបានកំណត់នោះទេលោកសំរងស៊ីបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាប់ពីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហការីនៅកម្ពុជានិងអង្គការអន្តរជាតិទ្រទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលបានស្នើឲ្យខ្ញុំលៃលោកមកដល់ភ្នំពេញពេលថ្ងៃជៀសវាងពេលយប់ហើយបានស្នើឲ្យខ្ញុំទុកពេលបន្តិចឲ្យមជ្ឈដ្ឋានការទូតនិងមិត្តបរទេសមួយចំនួនមានពេលធ្វើអន្តរាគមរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនទាន់មកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនារាត្រីនេះទេតែនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារវាងគូបដិបកគឺគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យមានការបារម្ភពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលនិងស្ថានទូតនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការគំរាមកំហែងថ្មីៗទៅលើគណៈបកជំទាស់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការដែលផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសភាជាតិប្រគល់សមាជិកភាពក្នុងសភាជាតិនិងផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាជូនលោកសំរងស៊ីវិញជាបន្ទាន់យើងសូមអំពាវនាវផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដកចេញនៅដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីតេតិននឹងការចោទប្រកាន់ស្ដីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែលមានអាយុកាល7ឆ្នាំមកហើយហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងសមាជិកសភាដទៃទៀតនៃគណៈបកប្រឆាំងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួនឬការធ្វើទុកបុកម្នេញ នាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ពីមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាការឆ្លើយឆ្លងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសសកម្មជនមកពីគណៈបកជំទាស់ការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅវណ្ណរិនអំពីការដកសមាជិកភាពរដ្ឋសភារបស់លោកសំរងស៊ីតទៅនេះនាងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍បន្តផ្ទាល់មួយជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញតេតិននឹងការពន្យាពេលនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីចាជំរាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមជំរាបសួរលក្ខណា
ចាលោកខេមរាដោយគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាដំបូងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសយ៉ាងមោះមុតថាលោកនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅយប់នេះប៉ុន្តែល្ងាចមិញនេះក្រោយពីមានការដកសមាជិកភាពរដ្ឋសភារបស់លោកលោកសំរងស៊ីគាត់បែរជាលុបចោលការវើត្រឡប់នេះទៅវិញតើលោកខេមរាអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តបានទេពីមូលហេតុដែលលោកសំរងស៊ីនឹងគាត់សុកសឹកទៅជាលុបចោលការវើត្រឡប់មកកម្ពុជានៅយប់នឹងវិញអញ្ចឹងលោក
បាទសូមអរគុណដោយអស់លោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំបញ្ញមិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅវណ្ណរិនបាទគឺមានបញ្ហាជាច្រើនមានអន្តរាគមជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការមិនវិលត្រឡប់ឬក៏ការលុបចោលគម្រោងវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដូចជាទី1គឺពាក់ព័ន្ធថាការប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ក្រមមន្ត្រីនៅគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងគឺថាមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីអញ្ជើញមកវិញទេទី2គឺថាចង់ទុកពេលឲ្យមានអន្តរាគមមានការតំណាក់តំណងគ្នាខ្លះមានដូចថាអន្តរាគមពីការទូតឬក្រមប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយខ្លះបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺថាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ដែរគឺការបញ្ជាបញ្ហាអសន្តិសុខពីព្រោះឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយដូចជាខាងអាញាធរជាច្រើននៅឯពលានយន្តហោះគឺរងចាំចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីតែម្ដងនៅឯពលានយន្តហោះនេះបាទហើយបើតាមការដែលគេបង្កើតគណៈកម្មការមួយចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃមកនោះគឺថាទាំងពលានសៀមរាបហើយនិងពលាននៅភ្នំពេញគឺថាមានការដាក់ក្រុមអាញាធរនៅទីនោះបាទលោកសំរងស៊ីចេញមកដល់គេនឹងចាប់ខ្លួនតែម្ដងនេះជាការមួយដែលធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីបញ្ជាស្ថានភាពនេះដែរបាទ
អញ្ចឹងលោកខេមរាតាលោកដឹងថាលោកសំរងស៊ីនឹងគាត់មានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ណាថាគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកវិញអត់លោក
បាទមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់អំពីបញ្ហាថានឹងកំណត់ពេលជាក់លាក់ថានឹងមកនៅពេលណាទេប៉ុន្តែគឺថាអ្នកនយោបាយធម្មតាដែលកាលណាមានទំនាស់មានចំនួនអញ្ចឹងតែងតែដកឃ្លាឬក៏រកពេលវេលាដើម្បីនឹងជជែកគ្នាឬក៏ចរចាដោយវិធីណាឬក៏មានអន្តរាគមន៍ពីខាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងឬក៏ពីភាគីណាពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងនឹងដើម្បីជជែកគ្នារកវិធីហើយសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានឱកាសដើម្បីនឹងដូចថាជួបគ្នាជាថ្មីឬក៏ធ្វើកិច្ចការជាថ្មីឬក៏មានបញ្ហាយ៉ាងណាយើងនឹងរងចាំមើលតទៅទៀតបាទ
ចាអញ្ចឹងលោកខេមរាដូចម្នាក់គេកំពុងតែចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងពេលដែលលោកសំរងស៊ីនឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញតែលោកអាចដឹងទេថាតើការលុបចោលនឹងវាអាចមានផលវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានអ្វីដែរលោក
បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមិនចង់បញ្ជាក់បានវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែជាសង្ខេបទ្រុសទ្រុសគឺថាលោកសំរងស៊ីអាចជាប់ឈ្មោះថាជាអ្នករត់គេចឬក៏ជាជនកំសាកអីចឹងទៅបាទនៅពេលដែលគាត់មិនអញ្ជើញមកបាទប៉ុន្តែនេះជាបញ្ហាដូចថាអវិជ្ជមានសម្រាប់លោកខ្លះប៉ុន្តែបញ្ហាវិជ្ជមានវិញហាក់ដូចជាលោកសំរងស៊ីបានស្ដារដូចថាស្ថានភាពឲ្យធូរស្រាលមិនឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអីមានការបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាឬក៏មានបញ្ហាច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏គេកំពុងតែមើលដែរថាតើគាត់នឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងសភាឬក៏បញ្ហាដូចថាការបោះឆ្នោតទៅមុខទៀតតើនឹងមានអ្វីដែលប៉ះពាល់តើគាត់អាចឈរឈ្មោះបានទេ
គណៈបក្ស
គាត់អាចនឹងមានការបែកបាក់ឬយ៉ាងណាបាទបាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណ
Direct from Washington, the voice of America.
េដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការរំលែកទុក្ខសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលរងការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មនៅស្ថានទូតបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាការចូលរួមរំលែកទុក្ខនេះកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយមានការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រោយពីមានការវាយប្រហារអំពើភេរវកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង120នាក់និងរបួសជាង300នាក់កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិកជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅថ្ងៃនេះថាអំពើភេរវកម្មសម្លាប់មនុស្សអស់129នាក់និងរបួសជាង300នាក់គឺជាអំពើឧក្រិដ្ឋមិនមែនតែសម្រាប់ពលរដ្ឋបារាំងទេប៉ុន្តែជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទូទៅដែលត្រូវតែទប់ស្កាត់ឲ្យបានលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាកម្ពុជាគឺឈរជាមួយពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលបារាំងព្រមទាំងជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់និងឈានទៅបំបត្តិទាំងស្រុងនៅអំពើភេរវកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកហ៊ុនសែនដែលទើបវិលត្រឡប់ពីការបំពេញទស្សនកិច្ចថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានថ្លែងទៀតថាកម្ពុជាចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារអ្នករងគ្រោះទាំងអស់និងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងក្រមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការរំលែកទុក្ខនៅឯស្ថានទូតបារាំងផងដែរនៅថ្ងៃនេះចំពោះជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេវាយប្រហារដោយខូខើគ្មានគិតអំពីសិទ្ធិមនុស្សនោះនេះបតាមការអះអាងរបស់លោកម៉ែនសុថាវរិនតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិបារាំងលោកបានរៀបរាប់ថាលោកមានក្តីរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលកើតព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារនៅក្រុងប៉ារីសដែលមានបងប្អូននិងសាច់ញាតិរបស់លោករស់នៅជាច្រើននោះ
រំលឹកលៀនបាទរំលឹកលៀនដែលក្នុងក្រុមគូសាខ្ញុំមកលេងមកកងសុខាទាំងអស់នេះហ្នឹងគឺតែយើងមានទៅបងប្អូនអីនៅនោះគូសាបង្កើតកូនប៉ុន្តែមករៀនហ្នឹងគឺតែបងប្អូននៅនោះគឺតែនិយាយឲ្យគឺទៀតទៅខ្វះបាទដូចជាមួយស្រីខ្ញុំអីនេះគាត់បាត់តាំងពីម៉ោងយកមក3ទៀតទៅពីទៀតបាត់ឲ្យទីណាទៅណាណា
ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកបានចូលរួមបង្ហាញពីក្តីរន្ធត់និងថ្កោលទោសលាយឡំនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមជ្រុលនិយមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងដែល VOA ទទួលបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានរិះគន់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាពួកឃាតករខូខើនិងគ្មានចិត្តមេត្តាហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់មនោគមវិជ្ជាប្រកបដោយពឹសពុលនិងជ្រុលនិយមនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាវិញបានបដិញ្ញាជួយប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់ពួកអូក្រិដ្ឋជនដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រងនឹងបង្កើននៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ជាភាសាអារ៉ាប់ថា Daesh ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងពីការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅទីនោះក្រុមទាហានបានចេញបំពេញកាតព្វកិច្ចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីយាមល្បាតប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារថែមទៀតក្រោយមួយថ្ងៃនៃការវាយប្រហារក្រុងប៉ារីសដែលនៅជិតភោជនីយដ្ឋានខ្មែរមួយកន្លែងឈ្មោះលឺប៉េទីតខាំបូចផងនោះពួកភេរវជន ISIS បានប្រកាសថាការវាយប្រហារ6លើកដែលបានកើតដំណើរគ្នាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច127នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសភ្លាមៗជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីសារនេះបាននិយាយថាប្រទេសបារាំងនិងក្រុមអ្នកគាំទ្របារាំងនឹងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លើគេក្នុងបញ្ជីនៃទិសដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតី François Hollande បានប្រកាសការកាន់ទុកចំនួន3ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសជាពិសេសទៅលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចំពោះយុបនៃសេចក្តីរន្ធត់នោះហើយលោកបានហៅការវាយប្រហារទាំងនោះថាជាសកម្មភាពសង្គ្រាមមួយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងតែងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចរិយាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់យុវជនខ្មែរដើម្បីបង្កើតទម្លាប់ថ្មីនៃការបើកបរបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកម៉ែនកឹមសេងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវិច្ឆិកាដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាដោយប្រិមិត្តប្រហែលជាសង្កេតឃើញហើយគឺថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមទីក្រុងក៏ដូចជាផ្លូវជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញជាក់ស្ដែងក្នុងពេលថ្មីនេះលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថាការខាត់បងខាងសេដ្ឋកិច្ចគ្រាន់តែការស្ទះចរាចរណ៍និងការរងចាំនោះគឺមានរហូតដល់70លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតគឺគ្រោះថ្នាក់គឺអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2014មានរហូតដល់2226អ្នកដែលនេះជាការកើនឡើងចំនួន 14% ពីឆ្នាំ2013ហើយនៅក្នុងចំណោមការស្លាប់នេះគឺជាងប្រហែលជាប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃការស្លាប់នេះគឺជាយុវជនដែលមានអាយុពី15ទៅ29ឆ្នាំដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងខែនេះយើងចោទជាសំណួរថាតើយុវជនចំនួនថ្មីនឹងដែលគាត់មានចំនួនរហូតដល់ទៅ 70% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបនោះតើគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អាចធ្វើអ្វីខ្លះបាទដើម្បីជួយបង្កើតឲ្យមានទម្លាប់ថ្មីនៃការបើកបរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសុវត្ថិភាពជាងមុនហើយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងទទួលបានការបកស្រាយពីវាគ្មិនមួយរូបដែលរូបលោកផ្ទាល់អាចចាត់ទុកថាជាយុវជននៅក្នុងចំណោមនោះដែរគឺលោកអៀចរិយាដែលលោកជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសសូមអរគុណដែលលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោក
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA
បាទសូមអរគុណលោកដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងពេលនេះហើយដោយសារយើងមានកម្មវិធីរៀងខ្លីបន្តិចដោយសារព័ត៌មានច្រើនបាទខ្ញុំសូមសាកសួរលោកតែម្ដងបាទសប្ដាហ៍នេះប្រិមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញលោកអៀចរិយាហើយតាមវិទ្យុក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ថាជាអ្នកជំនាញខាងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលទៅលើជីវប្រវត្តិរបស់លោកវិញឃើញថាលោកចរិយាដែលសប្ដាហ៍នេះមានអាយុ33ឆ្នាំនិងជាអ្នកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលនោះលោកបានទៅបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនទៅវិញបាទគឺអនុបណ្ឌិតខាងការសិក្សាអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើមានកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីទេដែលដូចថាបានជំរុញលោកឲ្យងាកពីការសិក្សាអន្តរជាតិមកផ្ដោតលើចំណុចស្នូលគឺបញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍រហូតដល់លោកក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតតាមពិតមុនពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីរៀនពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែពេលខ្ញុំជួបអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលជាយកមុខវិជ្ជាហ្នឹងពេលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រហែលជាពិបាករកការងារធ្វើអញ្ចឹងក៏គាត់បញ្យលខ្ញុំឲ្យជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាផ្នែកការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហ្នឹងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការក្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាពេលយើងរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយអាចមានមុខវិជ្ជាផ្សំខាងបញ្ហាសុខភាពចរាចរណ៍ពេលយើងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញវាងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើ
ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតដូចលោកធ្លាប់មានជួបរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដែរតើតើនឹងចរាចរណ៍បាទគ្រោះ
ណាបាទអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការធ្វើការងារក្នុងផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះដោយសារតែទី1គេហៅថាមានភាពខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារតែខ្ញុំជួបប្រទះនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ1999នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យហ្នឹងហើយធ្វើខ្ញុំខាត់បងពេលវេលាជាច្រើនក្នុងការសម្រាកព្យាបាលហើយ ពេលខ្ញុំត្រឡប់ចូលរៀនវិញខ្ញុំត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាងអ្នកដទៃដើម្បីអាចទទួលបានចំណេះដឹងដោយពួកគេដែរហើយកត្តាមួយទៀតគឺជាខ្ញុំហៅថាកត្តាខាងក្រៅគឺដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាតែងតែជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានអ្នកស្លាប់ច្រើនហើយក៏ពុំសូវមានអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាពីការនៅក្នុងការងារនេះហើយចឹងទៅធ្វើជំរុញខ្ញុំទឹកចិត្តខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងចង់សិក្សាហើយនឹងធ្វើការងារផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះ
បាទសូមអរគុណលោកចំពោះការសង្ខេបជំរុញនេះឃើញថាចំពោះអ្នកដែលមិនដែលធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់នេះដែលធ្លាប់ទេហើយចំពោះក៏ដូចជាប្រិមិត្តយើងឃើញថាជាសំណាងល្អដែលលោកគ្រោះថ្នាក់ដូចថាមិនដល់អាយុជីវិតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើលោកងាកទៅមើលយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានិន្នាការចរាចរណ៍នៅក្នុងពិភពលោកតើហេតុអ្វីបានក្នុងពេលនេះវេលានេះលោកគិតថាបញ្ហាចរាចរណ៍នឹងគួរជារឿងអាទិភាពដែលយុវជនត្រូវចូលរួមចំណែកបាទហើយក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យតួលេខនៃការស្លាប់នឹងចេះតែកើនឡើងរហូតបាទ
បាទដោយសារតែទី1បញ្ហាចរាចរណ៍កាន់តែជាបញ្ហាធំទៅដោយសារតែការរីកចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតហើយកត្តាទី2គឺកត្តានៃកំណើននៃយានយន្តដែលមានកំណើនជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែរដោយការឆ្នាំ2014នេះឃើញថាយានយន្តដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការកើនឡើងជាង 15% នោះហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការកើនឡើងជានិច្ចហើយក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះយានយន្តកើនឡើងជាង500%ហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទំហំនៃកំណើនចរាចរណ៍នោះមានការកើនឡើងខ្លាំងហើយអាចនឹងជួបឲ្យធ្វើជំរុញឲ្យកត្តាគ្រោះថ្នាក់នោះក៏កាន់តែកើនឡើងខ្លាំងដែរ
ប៉ុន្តែអត្រាដូចគ្នានេះគឺថាទូបីកើននៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍក៏មិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារដូចថាកត្តាអ្វីផ្សេងទៀតបើក្រៅពីសម្ភារៈហ្នឹងមើលទៅគឺដូចកាត់បញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់ទម្លាប់មែនទេបើដូចតាមខ្ញុំដឹងដូចមានច្បាប់និងមានការរឹតបន្តឹងអីថ្មីនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងហ
៎បាទបើយើងប្រៀបធៀបពីប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវិញឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងនៅក្នុងពិភពលោកគ្រោះថ្នាក់សង90%កើតឡើងក្នុងប្រទេសក្រីក្រដោយសារតែដូចលោកសុផាតលើកឡើងហ្នឹងគឺការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួបផ្សំគ្នាអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងជាងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍ
បាទអញ្ចឹងគាត់គួរសារគឺគាត់ពងអពវត្តខ្លាំងប៉ុន្តែការគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍វាកើនតាមនឹងដែលបើជាកត្តាមួយនៃការអភិវឌ្ឍដែរដោយសារដូចមានប្រសាសន៍លោកនៅមុននេះគឺថាហេតុផ្លូវកាន់តែទំនើបគ្រោះអ្នកក៏កាន់តែច្រើនបើកបានកាន់តែលឿនបាទបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រិមត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅពេលនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីយុវជននិងការបង្កើតនូវទម្លាប់ថ្មីនៃការបើកបបបាទមុននឹងខ្ញុំសួរលោកបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមទទួលសំណួររបស់ប្រិមិត្តអ្នកទូរស័ព្ទចូលមួយរូបដោយសារគាត់ចូលមកហើយបាទគឺលោកចន្ទ្រាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទ្រាបាទជម្រ
ាបសួរបង
បាទបាទសូមជួយលោកសួរលោកចាយាតែម្ដងបាទបាទទទួ
លលោកបងចាយាមក
បាទបាទជំរាបសួរបង
ខ្ញុំអាចបញ្ចេញមកពេលយោបល់បានបង
សុំគ្លីបាទដោយសារពេលវេលាតិចហើយសុំសួរសំណួរបង
ខ្ញុំចង់និយាយថារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងដោយសារទីមួយផ្លូវរបស់យើងជាផ្លូវលាតផ្លូវតែមួយបងអត់មានទៅមកផ្លូវបើសិនជាផ្លូវក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺយើងធ្វើមានសួនច្បារនៅកណ្ដាលយើងមានផ្លូវទៅផ្លូវមកហ្នឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានប្រហែលជា 70% បងហើយសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងគួរសប្លាយគ្រឿងស្រវឹងជាទលំទលាឬអត់បើគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកចរាចរណ៍ប្រហែលជា 50% ហើយកាលណាមនុស្សយើងថាគ្រឿងស្រវឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងចង់បើកបោះកាលណាបើកបោះគឺគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាតើយើងគួរផ្សាយលើកតម្កើងឲ្យយុវជនយើង ីសាគ្រឿងស្វងទៀតឬអត់បាទខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្្នឹងបង
បាទបាទសូម
បាទ
សូមអរគុណលោកហើយខ្ញុំអាចសូមមុននឹងលោកឆ្លើយសំណួររបស់លោកចន្ទទីខ្ញុំអាចសូមលោកបន្ថែមបន្តិចបានថាកត្តា3ណាសំខាន់ជាងគេដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហើយតាមខ្ញុំស្មានគឺគ្រឿងស្រវឹងតែលោកអាចជួយបញ្ជាក់ទាំងបាទ
បាទត្រឹមត្រូវលោកសុផាតមូលហេតុទី1គឺការបើកបោះរលឿនកំណត់មូលហេតុទី2ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយកត្តាទី3គឺការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានការស្លាប់នៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងអាចប៉ះទង្គិចនឹងក្បាលហើយក៏ឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបងចន្ទ្រាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងទី2ដូច្នេះតាមវិធានការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគេមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏កាសែតផ្សេងៗទេពួកអីអាហ្នឹងវាអាចជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានច្បាប់ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយបើកបរហើយប៉ុន្តែវានៅខ្វះចន្លោះមួយទៀតគឺការច្បាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែដឹកនាំធ្វើការរៀបចំកសាងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរ
បាទមុននឹងខ្ញុំចូលដល់ចំណុចរឿងច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាច្បាប់ចរាចរណ៍ដែររដ្ឋបន្ទឹងថ្មីនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំចង់លើកពីការស្ទង់មតិមួយរបស់ VOA ដែលធ្វើតាម Facebook ឃើញថាមានប្រតិកម្មច្រើនពីប្រិយមិត្តដែលថាគាត់ធ្លាប់ជួបផ្ទាល់រឿងថាដូចគាត់ត្រូវបានផាកវិន័យសំណួរសួរថាតើអ្នកធ្លាប់ត្រូវបានផាកវិន័យដោយប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលរអត់អីចឹងហើយមូលហេតុអ្វីនោះគឺមានការឆ្លើយតបច្រើនហើយឃើញតែបើខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចដែលគាត់និយាយនេះគឺនៅមានការមិនច្បាស់លាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកខុសអ្នកត្រូវគឺហាក់ដូចជាគាត់មិនសូវទទួលស្គាល់ថាគាត់ខុសគាត់ថាគាត់គិតថាប៉ូលីសអ្នកចង់បានលុយគាត់របៀបគិតអញ្ចឹងឃើញក្នុងហ្នឹងហើយ VOA ក៏បានសម្ភាសនិស្សិតមួយចំនួនដែរបាទតាក់ទងថាតើគាត់ធ្លាប់ត្រូវគេផាក់ឲ្យគាត់គិតថាគាត់ធ្វើខុសដែរឬអត់ហើយគាត់គិតថាកត្តាអីដែលធ្លាប់ដែលមានឲ្យការរំលោភច្បាប់ក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសូមជួយស្ដាប់ទីដំបូងនេះគឺប្អូនប្រុសនួនសុចន្ទាបាទគឺប្អូននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាគឺតិចណូហ្នឹងបាទប្អូនស
ាតាមខ្ញុំគិតទៅដោយសារតែចំណេះដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ពួកគាត់នៅមានកម្រិតទាបហើយមួយទៀតដោយសារជីវធម៌ស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ជួនកាលដោយសារខ្ញុំប្រញាប់ញាប់ទៅដែលធ្វើឲ្យបំពេញកុំឲ្យខាត់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អាចបំពេញច្បាប់ចរាចរណ៍តិចតួចទៅហើយថាដោយសារឃើញគេបំពេញអស់ហើយអញ្ចឹងមិននៅតែឯងទៀតអាចស្ទះគេស្ទះអីអញ្ចឹងក៏បំពេញដែរ
បាទខ្ញុំចង់សួរលោកមុននឹងយើងនិយាយកត្តាសង្គមដោយថាការអនុវត្តច្បាប់អីដើមហ្នឹងយើងជាយុវជនម្នាក់នេះដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនហើយតាមខ្ញុំពិភាក្សាមួយលោកមុនហ្នឹងគឺទាំងអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ពាក្យច្រើនគឺជាយុវជនខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងតើកត្តាយុវជនអាចធ្វើអ្វីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរស្ថានភាពអកតាបុគ្គលយើងម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយលោកយល់យើងយល់ដំណាចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកនេះបាទ
បាទខ្ញុំឯកភាពទៅលើការលើកឡើងនេះគឺថាទី1គឺចំណេះដឹងបូកនឹងសុជីវធម៌ឬក៏សីលធម៌នៃការបើកបរនេះតាមការស្រាវជ្រាវពីមុនមកយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋតិចជាង 30% ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នេះអញ្ចឹងមានថាត្រូវតែមានការបន្ថែមទៅលើផ្ដោតទៅលើការអប់រំផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះតែដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងហើយមានទម្លាប់ឬក៏មានជីវវប្បធម៌នៃការគោរពច្បាប់ហើយយុវជនអាចចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះតាមរយៈទី1គឺត្រូវបង្កើនចំណេះដឹងរបស់គាត់ទី2គាត់ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទយានរបស់គាត់តាមរយៈការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរដល់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងទី3គឺគាត់អាចធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដទៃពេលខ្លះយើងពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដទៃហើយយើងអាចធ្វើការអប់រំមិត្តភ័ក្ដិយើងឲ្យយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវនេះ
បាទខ្ញុំសុំសួរលោកបន្តិចពីព្រោះមានប្រិយតេតតឹងរឿងបានបើកបរហ្នឹង គឺឃើញថាដូចកតាធំដែរមានប្អូនឈ្មោះរិទ្ធីឋានបានសួរតាម Facebook ថាក្នុងចំណោមអ្នកបើកបរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានប្រមាណអ្នកដែលមានប័ណ្ណហើយប័ណ្ណនោះគាត់ទទួលបានយ៉ាងណាបាទហើយតាមខ្ញុំស្មានមើលគឺនេះជាចំណុចមួយធំដែរបាទតាក់ទងប័ណ្ណបើកបរហើយថាវិធីសាស្ត្រនៃការទទួលបានប័ណ្ណបើកបរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រសើរឡើងក្នុងកម្រិតណាឬមិនប្រសើរឡើងក្នុងកម្រិតណាបាទតាក់ទងការទទួលនោះបាទពីព្រោះដូចមានឧទាហរណ៍ដូចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាទាំងខ្ញុំឯងធ្លាប់ប្រឡងធ្លាក់នៅនេះហើយការប្រឡងគឺលំបាកមែនទែនបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធរឿងប័ណ្ណបើកបរនេះជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរកាលពីឆ្នាំ2013នេះឃើញតាមប្រសាសន៍នៅក្នុងរបស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងបានដឹងថាមានតែតិចជាង 20% នៃអ្នកបើកបរម៉ូតូដែលមានប័ណ្ណបើកបរហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានជាង80% គឺគាត់ទិញប័ណ្ណបើកបរតាមរយៈសាលារៀនបង្រៀនប័ណ្ណបើកបរ
80% អញ្
ចឹងបាទ 80%
អញ្ចឹងចិត្តតែទាំងអស
់បាទអញ្ចឹងវាថា 20% មានប័ណ្ណបើកបរហើយក្នុងចំណោម 20% មាន 80% ដែលទៅទិញប័ណ្ណបើកបរ
អូបាទបាទឃើញតែចំនួននេះ
ហើយបា
ទបាទ
ហើយមានទិន្នន័យមួយទៀតអាចចូលរួមបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពហ្នឹងគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធទិន្នន័យជនរងគ្រោះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រទេសកម្ពុជាដែលដកស្រង់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសុខាភិបាលឃើញថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងឃើញអ្នកបើកបរឡានដែលមានបានបើកបរហ្នឹងខ្ទង់តែ 52% រីឯអ្នកបើកបរម៉ូតូមានតែ 2% ដែលមានបានបើកបរនៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់
បាទអញ្ចឹងឃើញថានេះជាចំណុចមួយធំហ្នឹងលោកអញ្ចឹងយុវជនប្រហែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយគឺគាត់ត្រូវដូចថាមានសុចរិតភាពបន្តិចតែកតើងការទទួលបានប័ណ្ណបើកបរពីព្រោះលទ្ធផលដូចជាឃើញតាមការស្ទង់មតិណាដូចថាម្នាក់នៅខ្វែងកំណត់គ្នាថាតើអ្នកណាជាអ្នកខុសខ្ញុំប្រហែលជាមិនខុសទេប៉ូលីសជាអ្នកចង់បានលុយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនទាន់មានលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវដោយសារជំហានដំបូងរបស់គាត់គឺមិនទទួលបានប័ណ្ណបើកបរតាមវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវមិនអញ្ចឹងឯង
បាទការដែលมันមានប័ណ្ណបើកបរឬក៏មានប័ណ្ណបើកបរដោយមិនតាមរយៈការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវនេះវាជាបញ្ហាមួយគឺថាអ្នកដែលมันមានប័ណ្ណបើកបរហើយនិងអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរពុំត្រឹមត្រូវនោះគឺគាត់អាចបានទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ឬក៏ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះគាត់ប្រព្រឹត្តខុសដោយមិនដឹងខ្លួនពេលខ្លះគាត់ប្រព្រឹត្តខុសដោយប្រមាណទោះជាគាត់ដឹងច្បាប់នឹងក៏ដោយ
បាទខ្ញុំចង់ងាកទៅបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់វិញបាទទៅខាងមុខលោកអាចជាបន្ថែមនៅឆ្នាំ2016នេះនឹងមានតាមខ្ញុំដឹងគឺនឹងមានការរឹតបន្តឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចឲ្យទៅលោកខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចរបស់ប្រិមិត្តនិស្សិតម្នាក់ទៀតដែលយើងខ្ញុំបានសាកសួរថាតើគិតថាបើសិនជាគេបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅដើមឆ្នាំខាងមុខនេះតើនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតណាបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់នេះជាសម្ដីរបស់បងស្រីមើសុកម៉េងពីសាកលវិទ្យាល័យភូនមុនភ្នំពេញបាទ
តើខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើជាគាត់បញ្ជ្រាបព័ត៌មាននឹងដល់ប្រជាជនឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយពួកគាត់នឹងព្យាយាមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយសារតែគាត់បានដាក់ពន្ធឡើងក្នុងការធ្វើខុសច្បាប់ចរាចរណ៍នឹង
បាទគាត់ថាពុននេះគឺមិនមែននេះគឺការផាកវិន័យឲ្យលោកចាយ៉ាងអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាផាកវិន័យនេះយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់ច្បិចនៅពេលដែលលោកឆ្លោនេះចង់សួរលោកថាលោកគាត់ថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតណាបើមើលតាមការស្ទង់មតិនេះដូចហាក់ដូចជាមានការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងអ្នកបើកបរនិងប៉ូលីសចរាចរណ៍បាទសូមលោកជួយបកស្រាយ
បាទនៅថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2016នេះឃើញមានសេចក្តីប្រកាសពីរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការចាប់អនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនេះហើយការផាកពិន័យនឹងមានការកើនឡើងទ្វេ5ដងមានន័យថា
លោកអាចលើកឧទាហរណ៍មួយបានទេឧទាហរណ៍ដូច
5ដងដូចជាការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព
បាទ
ដោយការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺគេផាកពិន័យតែ3000រៀលទេអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ1ទៅគេផាកពិន័យគុណនឹង5មេស្មើនឹង15000រៀលទៅ
បាទ
ហើយបាទ
បើលោកគាត់ថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពឯងហើយមើលទៅដូចថាបើសិនជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាត់គិតថា ប៉ូលីសដូចថាគាត់មិនសូវទុកចិត្តណាតើតើវាមានអាចវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនេះជើងប្របាក់ក្នុងការធ្វើសន្និដ្ឋានដែរប៉ុន្តែមើលទៅតាមការខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានការចាប់ផ្ដើមរត់បន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយខ្ញុំគិតថាទោះជាយ៉ាងណានឹងធ្វើឲ្យនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការកែប្រែអេរិយាបថមួយចំនួនហើយនឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅដើមឆ្នាំ2016នេះ
បាទអញ្ចឹងលោកគិតថាកត្តាសង្គមគឺអាចមានអេរិយាបថមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចំណោមយុវជនជាដើមអញ្ចឹងក្នុងដូចថានិន្នាការនេះលោកគាត់ថាយុវជនជាពិសេសមានចំណុចមួយដែលគេបានសាកសួរច្រើនដែរគឺថាខ្ញុំឃើញដូចឧទាហរណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសនៅខេត្តបាត់ដំបងមានការដាក់ភ្លើងស្តុបហើយមានយុវជនហ្នឹងគាត់បោះបង្ហោះរូបថតហ្នឹងតាម Facebook អញ្ចឹងយុវជនអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងដើម្បីដូចថាជួយបង្ហាញព្រោះហ្នឹងដូចថាវាស្តៀងនឹងគំនិតមួយតាក់ទងអំពើពុករលួយដែរគឺថាគេថាថតដាក់ដើម្បីចូលរួមចំណែកតើនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអត់បានសម្ដែងយុវជនក៏ដាក់ចូលរួម
បាទនេះជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយដែលយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏អាចចូលរួមតាមរយៈផ្ដល់ព័ត៌មានមកអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យឬក៏សមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាដូចជាផ្លូវកន្លែងណាដែលមានបញ្ហាច្រើនសម្បូរគ្រោះថ្នាក់អាចផ្ដល់ជាដំណឹងដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យຈັດវិធានការដើម្បីដោះស្រាយមួយទៀតនៅពេលដែលអាជ្ញាធរគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសគាត់អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីការពារខ្លួនគាត់និងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយឃើញថាការសិក្សាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យានេះក៏ដើរតួសំខាន់ដែរអាចជួយជំរុញឲ្យដូចជាការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយរបស់នគរបាលចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវជាដើមដែរ
បាទហើយហើយជាខ្ញុំសល់30វិនាទីលោកសំណួរចុងក្រោយគឺចាញ់ពីយុវជនម្នាក់គឺថាគាត់ថាដើម្បីឲ្យមានទម្លាប់ថ្មីនេះរួចតើឋានៈណាជាអ្នកចាប់ដើមមុនបាទលោកអាចសុំឆ្លើយ30វិនាទីបាទ
បាទគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ៗតែជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះរួមសំជាមួយនឹងការអនុវត្តឬក៏ការរត់បន្ទឹងច្បាប់ហើយនឹងការអប់រំសបផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យអ្នកដែលយល់ហើយនិងអ្នកមិនយល់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ
បាទហើយខ្ញុំដឹងថាលោកបានបង្កើតវិទ្យាស្ថានតេតឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នេះមួយក្នុងពេលថ្មីនេះដែរបាទដោយសារពេលវាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះក៏ដូចជាអរគុណលោកអៀចាក់យ៉ាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាខ្លួនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមេខ្លោងនៅពីក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាគឺជាជនជាតិបែលហ្សិកដែលមានឈ្មោះថាអាប់ដែលអាមីតអាបាអ៊ូតគេបានរាយការណ៍ថាអាបាអ៊ូតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីអញ្ញាធរប៉ូលីសបែលហ្សិកបានស្វែងរកចាប់ខ្លួនអាបាអ៊ូតកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានផែនការវាយប្រហារលើអញ្ញាធរប៉ូលីសមិនបានសម្រេចមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មានបែលហ្សិកបានព័ត៌មានអាបាអ៊ូតថាមានដើមកំណើតម៉ារ៉ុកហើយសង្ស័យថាបានដឹកនាំក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងទីក្រុងវើវៀភៀកខាងកើតប៉ូលីសបារាំងបានចូលឆ្មក់ឆែកឆេរកន្លែងជនសង្ស័យអ៊ីស្លាមជាង150កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងម៉ានូអែលវ៉ាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការចូលឆែកឆេរបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងទូលូសGrenoble, Zermont, Lyon និងតំបន់ Bourbigny ដែលនៅជាយទីក្រុងប៉ារីសហើយបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន23នាក់និងរឹបអូសបានអាវុធមួយចំនួនក្នុងនោះមានកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិនិងអាវក្រោះការពារគ្រាប់ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ទេរជនជាប់ឃុំឃាំងជាតិយេម៉ែនចំនួន5នាក់ដែលបានឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារគន់តាណាមូបេក្នុងប្រទេសគុយបាទៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបញ្ជាក់ថាជនជាប់ឃុំឃាំងដែលមានឋានៈទាបទាំង5នាក់ត្រូវបានដាក់ឃុំនៅគុកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មិនមានជនណាម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសអ្វីនោះឡើយការផ្ទេរនេះបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារនោះមកនៅត្រឹមតែ107នាក់ក្នុងនោះមាន48នាក់ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តឬទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសទី3នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញគឺលោកស្រីបេតាស៊ីលឡូនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអាន់ហ្សេឌូដាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោកស្រីឲ្យធ្វើការស្បោះស្បាយជួកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីហ្សីលដូនិងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីដែលកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកបានបន្ថែមមួយឃ្លាថ្មីដែលមិនតម្រូវនៅក្នុងសេចក្តីស្បោះស្បាយនោះថាដូច្នេះសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំផងលោកឌូដាដែលទើបតែទទួលបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយប្រើប្រាស់គោលនយោបាយច្បាប់និងយុត្តិធម៌បានធ្វើការស្បត់ស្បែកចូលកាន់តំណែងនៅឯវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីហ្សីលដូស៊ីឡូនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតប្រធានាធិបតីលិចកាច់ស៊ីស្គីសហស្ថាបនិកគណៈបកច្បាប់និងយុត្តិធម៌និងជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសផងដែរប្រតិបត្តិការនៃរោងចក្រកែច្នៃថាមពលនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញរបស់ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានពន្យារពេលបើកសម្ពោធរោងចក្រនោះរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដោយសារតែនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យមើលដល់វែងអន្លាយរបស់ក្រុមនាយកតកនិងពេលវេលាត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីដំឡើងសុវត្ថិភាពរោងចក្រកែច្នៃរូខាសូមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុនហើយមានរឿងចម្រូងចម្រាសដោយសារតែវាចម្រាញ់យកជាតិភ្លុយតាញូមពីធម្មពលដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយគោលបំណងនៃជាតិភ្លុយតាញូមនោះគឺយកមកប្រើប្រាស់បង្កើតធម្មជាតិធម្មពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនដោយសារតែវត្ថុធាតុដែលប្រទេសជប៉ុនមានគឺមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររាប់ពាន់គ្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៊ូរុនឌីបានប្រកាសពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបើកការចរចាជាមួយនឹងជនជាតិប៊ូរុនឌីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវកាលពីសប្តាហ៍មុនពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកឲ្យមានការចរចាដែលមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីប៊ូរុនឌីទាំងអស់នៅក្រោមទង់សហគមន៍អាហ្វ្រិកកង្កាត់ដែលសម្របសម្រួលដោយប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គាន់ដាយូវារីមូសេវនីវិបត្តិប្រទេសប៊ូរុនឌីបានកើតមានឡើងនៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីនីញេនូរុនស៊ីសាបានសម្រេចឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3បេក្ខជនម្នាក់ដែលប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីប្រទេសលីបេរីយ៉ាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលរូបលោកក៏បានប៉ះពាល់ដោយសារទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកនោះបាននិយាយថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានលើកលែងទណ្ឌកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.